Toko faraky amby dimapolo. Izao no nolazain'i Jehovah. Ampy fofofofo rivotra maharavarava mba hamily an'i Babilôna sy ny mponin'ny lebakamay. Anirak' olona ka an'i Babilôna ka ho kororony ireny izy ary ataon'izay hahafoana ny taniny. Fa nodidina an'i Babilôna ireny mba hanafika azy amin'ny andro ahitany loza. Aoko ireo mpamatotra tadisipika tsy hamatotra izany. Areo ka tsisy hatsangany ireo manao akanjo mifono vy. Aza antrany ireo tovolahy ao aminy ary aripao daholo ny tafiny. Dia hiapatrapatra any amin'ny tanin'ny kaldeana ny fatin'izy ireo ary ho eny an-dalambe ny ireo voatrobaka. Tsy maty vady mantsy ny Israely sy Joda fa mbola vadin'ilay andriamaniny dia Jehovah tompon'ny tafika. Ary tena meloka tanteraka ny tanin'ny kaldeana eo anatrehan'ilay masin'i Israely. Mantsiraka miala ao Babilôna ary samy mamonjy ny ainy. Aoka tsy ho faty no ny fahadisoany ianareo fa tonga ny fotoana famalian'i Jehovah ka izay nataon'i Babilôna ihany no havaliny azy. Kaopy volamena teny an-tanan'i Jehovah i Babilôna ka nataon'i Babilôna izay hamamin'ny tany rehetra. Nisotro tamin'ny divainy ireo firenena ka izany nahatonga an'ireny hanao adalàna foana. Nianjera tapoka i Babilôna ka torotoro. Aoka ianareo hidradradradra noho ny aminy. Maka balsama fa manaintaina izy sao mba mety ho sitrana ihany izy. Efa nanao izay hasitrana amin'ny Babilôna izay fa tsy nety sitrana izy. Ilozy izy, andao sika ody any amin'ny tanintsika avy, fa mipakatra any an-danitra ny fanameloana azy ary mevosatra eny amin'ny lanitra feny rahona izany. Nanao zavatra radrarinao antsika Jehovah. Andao ho tantaraintsika an'izy io no ny asan'i Jehovah andriamanintsika. Ataovy maranitra ny zanatsipika. Ataovy manarona anareo ireo ampinga boribory. Nentanin'i Jehovah ireo mpanjaka ny Midiana satria izy efa nikasa hamely amin'i Babilôna mba harava azy. Fa fahamalian'i Jehovah izany dia fahamaliany no nandravana ny tempoliny. Manangana tsatoka azo famantarana satria ho tafihana ny mandra amin'i Babilôna. Amafisy ny fiambenana. Apetra ao amin'ny toerany ireo mpitily, atao vonony ireo mpanafika efa miafina. Fa sady efa nikasy Jehovah no hanatanteraka an'izay nolazainy momba ny hamelezana mponin'i Babilôna. Ifarana hatreo ny aminao ry vehivavy monina eo amin'ny rano maro sady manan-karembe. Tapitra hatreo ny fitadiavanao tombony. Efa nianina tamin'ny tenan'i Jehovah tompon'ny tafika hoe ho fenoko olona maro be toy ny valala ao aminao. Ary hira sy orakoraka ireny rehefa resina ianao. Izy ny mpanao ny tany ary tamin'ny heri ny nanaovany azy. Izy koa ny nanao izay hamafy orina ny tany lonaka tamin'ny fahendreny ary izy no namelatra ny lanitra tamin'ny fahirata-tsainy. Mampisamboaravarany rano eny amin'ny lanitra ny feony. Mampiakatra entina avy any amin'ny farany tany izy sady manao vavahadin-drano hoan'ny orana ary mamoaka ny rivotra avy ao amin'ny trano fitehirizany azy. Tsy misaina mihitsy ny olona rehetra ka tsy mahalala. Omenatra ny mpanefy rehetra fa nanao sary sokitra. Fitaka fotsiny sary vongana metalina taony fa tsy misy aina. Zava-pony ireny sady zavatra mahavoinny olona. Ho fongany ireny rehefa tonga ny fotoana ifatohana aminy. Tsy mba toy ireny kosa ilay anjaran'i Jakoba fa izy ny mpamolavolan'ny zava-drehetra sady teny lovany. Jehovah tompon'ny tafika no anarany. Kobaheny an-tanako ianao ary fitaovam-pidiako. Ianao no ampiasaiko hanorotoroana firenena sy andravana fanjakana. Ianao no ampiasaiko handrotorotehana ny soavaly sy ny mpitaingina azy. Ianao no ampiasaiko hanapotipotehana ny kalesina azy sy ny mpitaingina azy. Ianao no ampiasaiko handrotorotehana lehilahy sy vehivavy, lay antitra sy ankizy lahy ary tovolahy sy firijiny. Ianao no ampiasaiko handrotorotehana ny mpiandrondry sy ny andian'ondriny ary ny mpamboly sy ireo biby fiompiny miray zioka. Ianao koa no ampiasaiko handrotorotehana governora sy olotena mpanjakana lefitra. Atsingeriko amin'i Babilôna sy mponina rehetra ny kalde ny ratsy rehetra nataony taoziona teo anatrehanareo, ho Jehovah. Ifanandrina aminao ary tendrombohitra mandravarava dia ianao izay mpandrava ny tany manontolo, hoy Jehovah. Anintsitra ny tanako hamely ianao aho ka akodiako avy eny amin'ny arambato ianao. Ataoko lasa tendrombohitra kilan'ny hafo ianao. Tsy akan'ny olona vato anaovana vato fehizory na vato fototra ianao satria ho lao mandritra ny fotoana tsy voafetra, hoy Jehovah. Manangana tsatoko azo famantaranao amin'ilay tany. Tsofainy amin'ireo firenena ny anjombona. Amasiny ireo firenena mpanafika azy. Antsoy hahamely azy ny fanjakan'ny Ararata sy Minia ary Askenaza. Mandefa sahiraka mba hiantso olona ho miaramila hiady aminy. Asaivo miakatra toy ny valala enjam-bolo ireo soavaly. Amasiny ireo firenena mpanafika sy ireo mpanjakan'ny Medi sy ny governorany sy ny solotena mpanjakana rehetra ao aminy ary ny faritra rehetra eo ambany fiadidiny avy. Aoka hiovitrovitra sy hanina haintaina mafy ny tany satria efa nieritreritra ny amely amin'ny Babilôny ny Jehova mba hahatonga azy higagahan'ny olona sy tsy hisomponina. Tsy niady intsony ireo lehilahy mahery tao Babilôna. Nijanona tao amin'ireo toerana voaharo mafy izy ireo. Tsy nanan-kery intsony izy ireo fa nanjary toy ny vehivavy. Nodorana ny trano fonenana tao ary tapaka ireo barahidiny. Miazakazaka ny mpiazakazaka iray ka nifanena ny mpiazakazaka iray hafa ary miazakazaka koa ny mpilaza vaovao ka nifanena amin'iray hafa mba hilaza ny mpanjaka ny Babilôna fa vaobaba ohatra izay hatraiza ny tananany. Lasa ny fahavalo ireo toerana fiampitana rano, nodorana ireo lakan'ny zozoro ary verhevitra ireo lehilahy mpiady. Fa izao no nolazain'i Jehovah Tompon'ny Tafika, Andriamanitry ny Israely. Toy ny famolony Babilôna zanaka vavy. Izao ny fotoana hanoso sena mafy azy. Kely sisa dia ho tonga ny fotoana hijinjana azy. Lany Nebokadrezara mpanjaka amin'ny Babilôna, nampisahotaka ahy izy. Nataony toy ny vilany tsy misy na inona na inona davela. Toy ny biby lava ngeza be ny telolahy izy, ka ny zava-mahafinaritra nananako ny nameno ny kibony. Nokobaniny aho ka nisorony tsy ho eo amin'ny taniko. Hifototra ny Babilôna ne ny herisetra nataony tamitry tamin'ny vatako, hoy ny mponin'ny Ziona. Ilaza koa Jerosalema hoe hivaly amin'ny mponin'ny Kaldea ne ny rako. Hoy izao no nolazain'i Jehovah. Hiady anao eo amin'ny fitsarana, ka zaho mihitsy no hamaly izay nataony taminao. Ataoko ritra ny ranomasinao aminy, ary ataoko maina ny lavadranony. Ho lasa korotam-bato miavosa sy fonenany elikadi i Babilôna. Higagam-bahoaka sy hampisokolona izy ary tsy hisomponina intsony. Hierona toy ny liona tanora izy rehetra. Hierona toy ny zanadiona tokoa izy ireo. Raha iny mbola mafana fo iny izy ireo dia anaovako fanasam-be sy ataoko mamo mba hifalifaliany. Koa atory mandritra ny fotoana tsy voafetra izy ireo ka tsy hifo, hoy Jehovah. Hoentiko midina ho vonoina toy ny ondrolahy izy ireo. Eny, toy ny ondrolahy sosolahy. Voababy tokoa mantsy isy saka, ary azo ny fahavalo ilay dirain'ny tany manontolo. Anjary higagahan'ireo fireneny Babilôna. Niakatra ny ranomasina ka nanafitra amin'ny Babilôna. Rakitry ny onja marobe izy. Anjary higagahan'ny olona ireo tananany. Ho tany ngazana sy le makakarakaina izy. Tsy hisy olona onina ao amin'ilay tany sy ao amin'ireo tananany, ary tsy hisy zanak'olombelona andalo any. Hitodika manokana amin'ny belan'ny Babilôna ka asaiko aloha ny vavany izay efa nateliny, ary tsisy firenena hitanjozotra akany intsony. Irodana koa ny mandany Babilôna. Mivoavy eo amin'ny rioloko ka sami mamonjy ny ainy mba tsy hiaran'ny fahatezeran'i Jehovah satria tezitra mafy izy. Raha tsy izany mantsy dia ho ketraka amin'ny fonareo ka hatahotra ianareo noho ny amin'nytatitra ho re ao amin'ilay tany. Isy tatitra ho tonga amin'ny taona iray, ary amin'ny taona manaraka koa mbola isy tatitra sy herisetra ao amin'ilay tany, ary isy mpitondra hanafika mpitondra. Ko avy ny andro hitodiako manokana amin'ireo sary sokitra ao Babilôna. Dia ho menatra ilay tany manontolo, ary hiapatrapatra ao ny olona maty rehetra ao. Hioby ny lanitra sy ny tany ary izay rehetra ao amin'ireo noho izay anjoan'ny Babilôna. Ho tonga avy any avaratra mantsy ny mpandroba azy, hoy Jehovah. I Babilôna no nahatonga faty hiapatrapatra teo amin'ny Israely. Ary tao Babilôna koa no niapatraparan'ny fatin'ny olona avy any amin'ny tany rehetra. Mandehana foana fa aza mijanona ianareo tsy maty sabatra. Jarovy Jehovah na dia lavitra azy ianareo, ary ataovy hiatsaina foana i Jerosalema. Afa-baraka izay fa nandre latsa. Rakotry ny enatra ny tarehanay, satria noravahan'ny hafa firenena ny toerana masina dia nitranon'i Jehovah. Goavy ny andro i Jehova, izay hitodiako manoko ana amin'ireo sary sokitra ao Babilônina. Ary ko nainaina manerana an'ilay tany ireo voatrobaka. Na dia hiakatra any an-danitra azy Babilônina, ary na dia ataony avo tsy misy mahatakatra aza ny heriny, dia asaiko tonga ao amin'ny ihany ny mpandroba, hoy Jehova. Nijay fa misy feo mitaraina avy ao Babilônina, ary re avy eo amin'ny tanin'ny Kaldeana ilay faharavana lehibe nanjoa azy, satria norobain' Jehova i Babilônina. Ataony tsy andrenesana feo avy intsony aho. Hidoboka mafy toy ny ranobe kosa ny onjan'izy ireo, ary ho re ny tabatabanaizy ireo. Fa ho avy hamely amin'ny Babilônina tokoa ny mpandroba, ka ho baby ireo lehilahy maheriny. Ho tapatapaka ny tsipikany, satria Jehova dia andriamanitra mpamalina atao. Tsy maintsy hahamaly izy. Ataoko mamy ny andrinany sy ny olo-kendriny, ny governorany, sy ny solotenam-panjakany, ary ny lehilahy maheriny. Atory mandritra ny fotoana tsy voafitra ireo ka tsy hifo, ho ilay mpanjaka atao hoe Jehova tompon'ny tafika. Izao no nolazain'i Jehova tompon'ny tafika. Tsy maintsy ho ravana ny mandany Babilônina, na dia matevina aza. Ary ho dorana ny vavahadiny, na dia avo aza. Ho very maina fotsiny fisasarany vahoaka, ary ho zava-poana ny fisasaran'ireo firenena satria ho levo ny afo ny asany. Ho sasa-poana fotsiny izy ireo. Ny teny nandidiany Jeremia mpaminany an'i Seraia zanaky Neri, zanaky Maseia, tamin'izy nankany Babilônina niaraka tamin'i Zedekia mpanjakan'i Joda, tamin'ny taona fahaefatra nanjakan'i Zedekia. Mpiandraikitra ny sakafon'ny miaramila io Seraia io. Ary nosoratan'i Jeremia tao amin'ny boky iray ny loza rehetra anjo an'i Babilônina, dia izany teny rehetra nosoratana momba an'i Babilônina izany. Hoy koa Jeremia tamin'i Seraia. Raha vao tonga any Babilônina ianao ka mahatazana azy, dia vakio mafy ireo teny rehetra ireo. Ary izao lazaina. Jehova, ianao no efa nilaza teny fanameloana an'ity toerana ity mba harava azy, ka tsisy onona intsony eo, na olona na biby fiompy, ary mba olona ho tanteraka izy mandritra ny fotoana tsy voafetra. Rehefa tapitra voavakinao ity boky ity, dia afatory amin'ny vato, ka tsy pahazo amin'ny renirano'ny Eufrata. Ary izao lazaina. Toy izao ny lete amin'ny Babilônina ka tsy hipoirantsony mihitsy, satria ahatonga loza aminy aho. Ho sasa-poana fotsiny izy ireo. Mifarana eto ny tenin'i Jeremia.